გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, გადაცემას დღეს ვუძღვები ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს 6 იანვარია, 4 შაბათი, გუშინ საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პატრიოტთა ალიანსის კოტით პარლამენტში შესული სამი პირის, დავით ზილფიმიანის, გელა მიქაძისა და ფრიდონ ინჯიას სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობას, რის საფუძველზეც საქართველოს პარლამენტში ამ დროისათვის ოპოზიციის კოტით გასული 4 დეპუტატია, მათგან ზემოხსენებული სამი პირი ადგილმონაცვლეობის საფუძველზე გახდა დეპუტატი, ხოლო მეოთხე ავთანდი ლენუქიძე პატრიოტთა ალიანსის სიის მეოთხე ნომერი იყო. ამის პირველ ნაწილში დღეს სტუმრად გვეყოლება პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი გოჩა თევდორაძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ რეალობაზე, რომელიც პატრიოტთა ალიანსის ყოფილი წევრების პარლამენტში შესვლით შეიქმნა. პატრიოტთა ალიანსმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სწორედ 4 მანდატი მოიპოვა, თუმცა საარჩევნო სიის პირველმა სამმა წარმომადგენელმა ირმა ინაშვილმა, გიორგი ლომიამ და გოჩა თევდორაძემ პარლამენტ უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით მიმართეს, რაც მეათე მოწვევის პარლამენტმა 4 იანვარს დააკმაყოფილა. 5 იანვარს კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პარლამენტმა მათი ადგილმონაცვლეების უფლებამოსილება ცნო, რასაც ამ პირების მიერ პარტიის დატოვების გადაწყვეტილებაც მოჰყვა. აქვე უნდა ითქვას, რომ მათი პირადი გადაწყვეტილების მიუხედავად ამას მოითხოვდა მათგან პატრიოტთა ალიანსიც. ახლა კი მივესალმები ბატონ გოჩა თევდორაძეს. დილამშვიდობის ბატონო გოჩა.
დილამშვიდობის სამომესალმებით თქვენს რადიოს მეგობრებს.
დიდი მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობთ და პირველ რიგში მინდა დაგისვათ შეკითხვა იმის შესახებ, რა შეიცვალა თქვენი პარტიული სიის წევრების პარლამენტში შესვლით. როგორ ფიქრობთ, აღარ არის პარლამენტი ერთპარტიული?
მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პარტიული სიის 122 წევრის განწყობა ვიცოდით. ჩვენ ერთი თვის წინ, ცოტა უფრო მეტის კიდე, შევთავაზეთ მთლიანად ოპოზიციურ სპექტრს, რომ ჩვენ მოქცეული იყვნენ 122 წევრს დაწერილი ჰქონდა ჩვენთან განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ სურდა გაღალბებული არჩევნებით მოწვეული პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება. მაშინ ოპოზიციურმა სპექტრმა ეს ვერ შეძლო, ქალბატონი ირმა იმაშვილები და ინიციატივით და წარუდგინა ეს განცხადებები არამარტო ოპოზიციურ სპექტს, არამედ ჩვენ შუამავალ ელჩებს. ერთ-ერთი რაუნდის დროს მოხდა ეს, ვარჩევნები პირველივე რაუნდის დროს. ოპოზიციური სპექტრი არ აღმოჩნდა მაშინ ასეთი საქმის შესასრულებლად მზად, მათ ვერ შეძლეს, რომ კონტაქტი ქონოდათ და თანხმობა ყველა სიის წევრის, და მათ აირჩიეს სხვა გზა ამ სიების ჩახსნის. ჩვენთან ასეთი აუცილებლობა არ იყო. იმის შემდეგ გავიდა ხანი, თქვენ ნახეთ, რომ ქართული ოცნება დაკავებული იყო მხოლოდ ზეწოლებით, პოლიტიკურ პარტიებზე, ცალკეულ ადამიანებთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებებით და ასე შემდეგ. რა გახდა მიზეზი ახლა? მე ამ მიზეზებზე არ ვისაუბრები, მაგრამ რომ ვარაუდებით, უნდა ვისაუბრო. ყოველ შემთხვევაში ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ ჩვენი სიის მეოთხე ნომრის განცხადება, რომ ის არ გამორიცხავდა პარლამენტში შესვლას, და თავისთავად ცხადია, ამან გამოიწვია უკვე გარკვეული ბიძგი ისათვის, რომ შემდეგ უკვე ჩვენ დამფინანსებლად ვიხსენებთ იმ ადამიანებსაც გაშენოთ სურვილი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენმე წევრი, ესე იგი არაპარტიული წევრი, აქ პარტიის წევრი მხოლოდ ბატონი ფრიდონ ინჯია იყო, რომელმაც განცხადებაც გააკეთა პარტიის დატოვების შესახებ, ამათ გარდა ეს არაპარტიული წევრები იყო, ამათ პარლამენტში შესვლა არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტს მიეცარა იმ ლეგიტიმაცია ან იმ ფუნქცია. პარლამენტი მაინც ტრაჩობილია, ეს პარლამენტი არის ფუნქციო, ეს პარლამენტი არის არალეგიტიმური რეალურად, და ის რიგში ჩვენ სურს ეს ქართული ოცნებას, თუ არ სურს, მაინც დადგება ადამიანის არჩევნების ჩატარების საკითხი.
ბატონოგოჩა, რატომ არ გააუქმა პატრიოტთა ალიანსმა სია ბოლომდე? ამასთან დაკავშირებით რაღაცა სპეკულაციებზე თითქოს გარიგებაზე ოპონენტთა შორის ბევრი რამ გვხსმენია უკვე ოპონენტებისგან. რატომ არ მოხდა, თქვათ, აი რატომ დარჩა იმის შესაძლებლობა, რომ თქვათ, რამდენიმე ადამიანს უარი განეცხადებინა, ასე ვთქვათ, MC რამდენიმე ადამიანი დარჩენილიყო სიაში, ასე ვთქვათ, და ჩახსნა სიის ჩახსნის დროს არამოსულიყო მათი გვარები ამ სიიდან.
Ну, вы говорите, რომ თავიდან ჩვენ ყოველას გადაწყვეტილება ვიცით. თავის შემდეგ ჩვენთან ახლა პარტია ყველაზე მრავალრიცხოვანი არის. პარტია რეალურად პარტიის ფუნქციას, რომელიც ორგანიზაციას ასრულებს ასეთი ერთადერთი არა ერთ-ერთი იყო პატრიოტთა ალიანსი, ამიტომ ადამიანებთან აზრის გაცვლა, გამოცვლა როცა ხდება, თავიდან ეს ადამიანები გითხარით, რომ საერთო პოზიციაზე იყვნენ, ამის შემდეგ განსხვავებულად ხედავდნენ უკვე ამ საკითხს რა, დაგარემოვნების გამო ეს სხვა თემა, უკვე ცალკეული ადამიანები, ამიტომ ჩვენ მათ მივეცით თავისუფლება, თავისუფლება თავის არჩევანში, თავის დავაცხადია უხერხული იქნება პარტიის თავმჯდომარისგან ერთპიროვნულად ის და ამ ადამიანებისთვის პარლამენტის წევრის სტატუსის საბოლოო უქმნება იმ პირობებში, როდესაც გაიწელა თავის რაუნდები, როდესაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ოპოზიციასთან მართველ პარტიას შორის, აქ და საფუძვლიანი ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იყო გამორიცხული ოპოზიციური სპექტრი, სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები უკავს შეხედულებაში შესულიყვნენ პარლამენტში და მონაწილეობა მიიღოთ საპარლამენტო ცხოვრებაში, და ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ სია არ ჩავხსენეთ და მოუკიდებლად მოუწოდეთ ჩვენი სიის წევრებს, რომ რა განცხადებებიც ჩვენთან ჰქონდათ წარმოდგენილი, იგივე განცხადებებით დამოუკიდებლად მიემართათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის, მაგრამ ძალიან დიდმა ნაწილმა, როგორც აღმოჩნდა ჩვენ ნახე კონსერვატორ ახალი წლის ქეები იყო და ამის კონტროლი ცოტა ძნელი იქნებოდა, მიმართეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, აღმოჩნდა, რომ სამი წევრის მიერ ასეთი მიმართვა არ გაკეთებულა და ისინი აღმოჩნდნენ დღეს პარლამენტის წევრები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსია წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ ამის შესახებ განცხადება კიდეც გავაკეთეთ, რომ პატრიოტთა ალიანსი არგებულობს მონაწილეობას ამ გაყალბებული არჩევნებით შეუძლებელი პარლამენტის მუშაობაში. ჩვენ ვითხოვთ მადამდელ არჩევნებს, ვითხოვთ აღიარებას ხელისუფლებისგან, რომ არჩევნები გაყალბდა, იმიტომ რომ მართლაც ეს არჩევნები მასობრივად და ტოტალურად გაყალბდა. და გარდა ამისა, ახლა როდესაც გუშინ ჩვენი პარტიის წევრების მიერ ზოგიერთისგან იყო გავრცელებული განცხადება, რომ არჩევნების გაყალბებას დამამტკიცებელი საბუთები ჭირდება და თუ ტექსტ ნახავთ, ჩვენ ეს ტექსტი ერთ-ერთ შემთხვევაში კობახიძისა და თალაკვაძის გამოსვლებს სხვადასხვა დროს საეჭერო გამოსვლებს თუ განცხადებებს, თავისთავად ცხადია, რომ ასე არ ხედავდა ეს ხალხი ცოტა ხნის წინ ამ მოვლენებს. ჩვენ მათი მოსაზრება ვიცით, გუშინ ნახეთ უკვე ეს ადამიანები ესე რომ აზრი იყო მათი უკვე განსხვავებული, და ამიტომ ამან გამოიწვია აი ამ პერიოდმა, რადგან თავისუფლების ხარისხი მივეცით ჩვენ და ასეთ საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ხომ არ არის ხელისუფლება პირიქით გარიგებული ისევ ნაციონალურ მოძრაობასთან და მასთან დაკავშირებულ პარტიებთან, ამის საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს იქედანაც, რომ აი პირველად ჩვენთან შედარებით ერთი კვირით ადრე ოპოზიციური სპექტრის დიდმა ნაწილმა 51 დეპუტატმა სხვადასხვა პარტიებიდან მიმართა საქართველოს პარლამენტს უფლებამოსილების მოხსნის შესახებ. ეს მოხდა 15-16 რიცხვში დეკემბერში, 21 რიცხვში მიმართა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებმა ირმა ინაშვილმა, გიორგი ლომიამ, მე გოჩა თევდორაძემ განცხადებით საქართველოს პარლამენტს, მაგრამ რატომღაც აღმოჩნდა, რომ პარლამენტმა მხოლოდ ჩვენი განცხადებები დააკმაყოფილა. იჭკარა მაშინ, როდესაც კანონი დაარღვია თან ამის, რატომ დაარღვია კანონი, ეკლესია და რადიო მსმენელებისთვის რომ ცნობილი იყოს, კანონში, რეგლამენტში, პარლამენტის რეგლამენტში, როდესაც კანონის ტოლფასი ძალა აქვს, ექვსე მოკლე პირდაპირ განმარტავს, რომ როდესაც დებატი მიმართავს პარლამენტს უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, 7 დღის მანძილზე მას აქვს გადაფიქრების უფლება, რომ აზრი შეიცვალოს ამ განცხადებასთან დაკავშირებით და კვლავ გააგრძელოს საპარლამენტო ცხოვრება. 7 დღის შემდეგ ეს უფლება მას უკვე წარდგმული აქვს. მერვე დღეს აუცილებლად აი ამ კანონის მიხედვით პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი იწყებს ამ განცხადების შესავლას, ამოწმებს ამ განცხადების დაწერის ნამდვილობას და ამოწმებს გარემოებებს, რომელშიც ეს განცხადება დაიწერა. და არაუგვიანეს მე-15 დღისა აკეთებს დასკვნას და გადასცემს ბიუროს. ბიუროს შეაქვს კომის წესრიგში და პარლამენტს არც ერთ სკდომას ჩატარება არ შეუძლია და არც ერთი სხვა საკითხის განხილვა ფუკენჭი არ უყარა უფლებო მოსილების შეწყვეტის საკითხს. ეს წერია კანონში. ეხლა თუ მიუყვებით აი ელემენტარული არითმეტიკა, რომ სადღაც 15-16 დღეში იქნა შეტანილი მათ მიერ განცხადება, ამის შემდეგ 15 დღე გადიოდა ჯერ კიდევ 2020 წლის ბოლოს და დღეს ვხედავთ, რომ ხელისუფლება გვეუბნება თებერვლამდე მათი უფლებო მოსილების შეწყვეტის საკითხს არ განიხილავს და არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანები გადაიფიქრებენ ისინი ისევ აღმოჩნდნენ პარლამენტში. როგორ უნდა აღმოჩნდნენ პარლამენტში, როდესაც მათ განცხადება დაწერილია 7-დღიანი ვადა იმისა, რომ გადაეფასებინათ ეს მოვლენები და ვთქვათ, ეთქვათ, რომ ეს განცხადება ნაჩქარევად დამწერეთ ან აღარ მინდა ამ განცხადებას მიეცეს უშველობა, ეს ვადა ყველა გასულია. ამიტომ შესაბამისად კანონიერად მათი დაბრუნება არ შეიძლება. ხელისუფლებამ დაარღვია სხვა კუთხითაც კანონები. თქვენ იცით, რომ გუშინძინდელი დღიდან 3 იანვრიდან 15-ის ჩათვლით ყველა საჯარო სამსახური ისვენებს საქართველოში და გამოცხადებულია მკაცრად ის 12 პუნქტად არის გაწერილი, 12 სხვადასხვა მიმართულების სამსახური, რომელიც აგრძელებს მუშაობას, საჯარო სამსახური, რომელიც აგრძელებს მუშაობას ამ პერიოდში და ამ ჩამონათვალში ჩვენ ხედავთ სასურსათო ფარმაცევტიკული სახის დაწესებულებებს, COVID მიმღებებს და ასე შემდეგ. ვერც ერთ ვერ მივამსგავსეთ საქართველოს პარლამენტის ფუნქციონირებას, მე-12 პუნქტად არის დამკრძალავი სამსახურები. აი ეს უფრო ესაგება უღოც ქართულ ოცნებას, რომელიც მართლა დამსამარებელია და დამსაბლავებელია ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების პროცესის და ქვეყნის უკეთესი ყვანილი დღის. რეალურად კანონი დაარღვია, რომ მხოლოდ ჩვენი საკითხი განიხილა, აქვე გამოაცხადეს თავად, რომ თურმე იმიტომ განიხილეს პატრიოტთა ალიანსის განცხადებები, რომ პატრიოტთა ალიანსის სია არ იყო ჩახსნილი.
სია
თავისთავად მივანიშნეთ მათ, რომ გირჩსაც ზურაბ ჯაფარიძეს აქვს დაწერილი განცხადება და გირჩის სია არ არის ჩახსნილი. თავად ზურაბ ჯაფარიძემაც გააკეთა ამის შემდეგ განცხადება, რომ უფრო ადრე აქვს შეტანილი განცხადება და მისი პარტიის სიაც არ არის ჩახსნილი. მაგრამ ხელისუფლებას სურდა, რომ პატრიოტთა ალიანსი არ ყოფილიყო წარმოდგენილი, კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსის ის შემადგენლობა, ვისაც უფლებო მოსილება ჰქონდა პარლამენტის საპარლამენტო ცხოვრებაში მიიღო მონაწილეობა, ეს არ ყოფილიყო წარმოდგენილი პარლამენტში და ამიტომ დააჩქარა ეს პროცესები და კანონი დაარღვია. როდესაც საკანონმდებლო ორგანო არადაგიდებს კანონს და არღვევს კანონს და როგორც უნდა და თან ამას ფუთავს და კანონის დაარღვევას, კანონის დამცველებად გვევლინებიან, მაშინ ქვეყნის საფუძვლად ძალზე ცუდად არის. მაგრამ ეს პროცესები დიდხანს არ გაგრძელდება. მე როგორც ვთვლი, ვთქვი, აი ამ პროცესით, რომ ცალკეული დეპუტატები რამოდენიმე შევიდა პარლამენტში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი ფუნქციას იძენს ან ლეგიტიმაციას და მაინც ავტომატურ რეჟიმში დადგება დღის წესრიგში ვადამდელი არჩევნების ჩატარების საკითხი.
ბატონო გოჩა, ესე იგი არ არის თქვენთვის დამაჯერებელი ის არგუმენტი, რაც დაასახელა ხელისუფლებამ, რომ ვისთანაც ჰქონდა გარანტია, რომ დეპუტატობის შესაძლებლობა იქნებოდა, რომ თავისი კვოტა შეევსო, რომელიმე პარტიის კვოტა შეევსო, ამიტომ იჩქარა ადგილმონაცვლეობის საშუალება მიეცა პატრიოტთა ალიანსის საშუალებით და ამიტომ იჩქარა თქვენი საკითხის განხილვა. ეს როგორც არგუმენტი თქვენთვის არ არის მისაღები.
ეს არგუმენტი კი არ არის, ეს არის სიცრუე და სიყალბე. როდესაც გვეუბნებ რომ პატრიოტთა ალიანსი სი არ არის ჩასული, ჯერ საპროცედურო კომიტეტი, როდესაც ამ საკითხს იფილავს, ის არის პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტი და ამ პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებულ საკითხებს იფილავს. რა შუაშია პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტი იფილავდეს იმ ვარაუდებს, ამის ნაცვლად შემოდის თუ არ შემოდის. ეს ერთად უკანონობა არის საკითხის საპროცედურო მიდგომა და არც კანონი იძლევა ამის საკითხს გაწერილია რომ განცხადების დაწერიდან მერვედან 15 დღემდე დაასრულა ეს პროცესი. გარდა ამისა, საზოგადოებაში რაც არის აკრი, ქალში შეეუბნება პატრიოტთა ალიანსი იყო ერთადერთი, რომელსაც პარტიული სია და ჯახსნით. ასეთი იყო პოლიტიკური გაერთიანება გირჩიც და ესეც გირჩი თავადაც ამას თქვენ შეგიძლიათ ეს გადაამოწმოთ ჩვეულებრივ ნებისმიერ მოქალაქეს და გირჩის წევრს პირველ ნომერს ისაც განცხადება ჰქონდა და ჩვენთანაც რამოდენიმე ჰქონდა განცხადება დაწერილი, მეოთხე ნომერს ვთქვათ არ ჰქონდა განცხადება დაწერილი. იგი სიტუაცია ხო ანალოგიური, მაგრამ ხელისუფლებას ასე წარმოაჩინა თითქოს სხვა. კანონთან შესაბამის ზომები მიიღო, სრული უკანონობა ჩაიდინა და თანდათან ჩვენ ვხედავთ რომ ისაც უკანონო და გაყალბებული არჩევნებით მოწვეული პარლამენტი თანდათან ისედაც კარგავს ლეგიტიმაციას, როდესაც კანონის სამცველი და კანონის შემოქმედი ორგანო კანონს არღვევს თავად. და კანონს, რომელ კანონს? კანონს ხო? პარლამენტის რეგლამენტს, რომელსაც კანონის ძალა აქვს და ეს თავად პირადად პარლამენტის სამოქმედო კანონი არის ეს. თუ როგორ უნდა მოქმედებდეს პარლამენტის სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს იყო ხელისუფლებისგან ესეთი ნაბიჯი უსურსული მცდელობა, რომ პარლამენტს მისცეს ლეგიტიმაცია და ან კონკრეტულად დაშჯა მოახდინოს ისეთი პოლიტიკური ძალისა, როგორიც არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც აშკარად ყელზე დაადგა მას.
და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი პარტიის დამფინანსებლებით რაღაცნაირად გარიგებაში აღმოჩნდნენ ხელისუფლებასთან. ამას ადასტურებთ თქვენ? წეგამძანეთ, რომ განსხვავებულია, უკვე შეცვლილია მათი რიტორიკა არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით?
იგი საკითხები თავისთავად ხარ ნახეთ, რომ შეცვლილია რიტორიკა, მე არ მინდა იმის მტკიცება, ხელისუფლებას არის გარიგებაში, არ არის გარიგებაში, ამას ალბათ თავად პროცესები გამოაჩენს. ეს მათი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება იყო პარლამენტში შესვლა და უბრალოდ ჩვენ ისთვის არ აგვიძალავს ეს, მითუმეტეს რომ ჩვენთან სისტემა არის ისე ქართული ოცნების მიერ მოწყობილი ნაციონალური მოძრაობის დაიწყო ეს თავისთავად ცხადია და ქართულ დემოკრატებამ ძალზედ კარგად მოიგო თავისთავზე, ძალზედ ძნელად ან საერთოდ და ბიზნესი ვერ მიდის ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან. ქვეყანაში ბიზნესის წარმოება არის თვითონ თავისუფალი, თავისთავად ცხადია. როდესაც ასეთ პიროვნებთან გვაქვს საქმე, თავისთავად ცხადია დამფინანსებელი შემოწირულობას ახორციელებს პარტიისთვის, ის გარკვეულწილად ითხოვს სიაში ადგილს და პარლამენტის წევრობას. და როდესაც აი ასე, როდესაც ასეთი სისტემა არის აწყობილი, ძნელი ადამიანს შემოწირული იყო, მას აუგზალო პარლამენტში შესვლა, მითუმეტეს რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ეხლა საფუძვლიანი ეკლიპი ჩდება უკვე იმას დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება ისევ გარიგებს ეროვნულ მოძრაობასთან და მასთან დაკავშირებულ პარტიებთან, რომლებიც კანონის არც ერთი ნორმით აღარ შეიძლება იმ 51 დეპუტატის უკან მოგრუნება პარლამენტში, მთლიანად კონსენსუსი რო შედგეს ათი ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ სპექტს შორის, ეს ადამიანები საპარლამენტო ცხოვრებაში მაინც ვეღარ მიიღებენ ხელისუფლებას კანონიერად. თუ კანონს და აღარღვევენ ამ შემთხვევაში კი, მაგრამ ხელისუფლება ჯუტად მიცხადებს, რომ კიდევ მთელი ორი თვის მანძილზე მოსვლებას და თუ ისინი ამ საკითხს დათანხმდებიან, ისევ პარლამენტში იქნება წარმოდგენილი და ვერ ამინდვეთქვის ალბათ თქვენს კითხვა, რომ ასვათ კანონის რომელი მუხლით არის შესაძლებელი ის, რომ მათ კვლავ აღუდგეთ დეპუტატის მოსილება. ეხლა საპროცედურო საკითხთან ერთად, როცა იხილავს საკითხს, ცნობად იღებს იმ დეპუტატმა მიმართა განცხადებით უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ის კი არ შეუძლია მას რომ აი არ გაუშვათ ეს დეპუტატი და ისევ პარლამენტის წევრი იყოს. ის შეუძლია ძალადობით ადამიანს დატოვება პარლამენტში. ამიტომ ვამბობ, რომ ისევ გარიგების მნიშვნელობა, მეველოდები ოპოზიციური სპექტრი ალბათ გააკეთებს ერთ მნიშვნელოვან განცხადებას იმასთან დაკავშირებით. გარიგებული არიან უკვე ყოველგვარი საარჩევნო თემების შეთანხმების გარეშე ხელისუფლებასთან, თუ არ არიან გარიგებული. თუ გარიგებული არიან, დასაგებია ყველაფერი და თუ გარიგებული არ არიან, მაშინ მათ უნდა თქვა, რომ მათთვის დეპუტატის სტატუსის აღდგენა უკვე აღარ შეიძლება კანონის არც ერთი ნორმით.
ბატონო გოჩა, ისევ აი ამ თქვენი პარტიის დაფინანსებლების საკითხს რომ დავუბრუნდეთ, უქმნის თუ არა პირველ რიგში აი გუშინ მათი არჩევნებთან დაკავშირებით, არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით მინდა მათი განცხადებიდან ამონარიდი მოვიტანო, რომ პარლამენტი თავისი 9 პოლიტიკური პარტიით და უმრავლესობაში მყოფი ქართული ოცნებით ასახავს ამორჩევლის განწყობას და ნებას, რასაც ანგარიში უნდა გაუწიოს ყველა მიუხედავად იმისა, თუ ვინ თვლის საკუთარ თავს გამარჯვებულად და დამარცხებულად. აღნიშნულია მათ საერთო განცხადებაში, რაც შეეხება კონკრეტულად გელა მიქაძეს, იგი პერსონალურ განცხადებაში ამბობს, რომ ხარვეზები იყო, თუმცა არჩევნების გაყალბება ძალიან ხმამაღალი განცხადება იყო, რომელსაც მტკიცებულებები სჭირდებოდაო. შეცდომა იყო უარის თქმა გადათვლაზე, დათვლის შედეგების გადამოწმებაზე და ასე შემდეგ. რა სიტყოდით უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, რატომ
მე მინდა გითხრათ, რომ აი უკვე ვთქვი კიდეც ამადა ადამიანების განწყობა არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით სულ სხვა გვარი იყო, ისეთივე იყო როგორიც ზოგადად პარტიის პოზიცია და როგორც ზოგადად საზოგადოების პოზიცია, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა, რომ არჩევნები უსიმდისოდ გაყალბდა, რომ არჩევნები გაყალბების ასეთი მასშტაბი ქვეყანაში არასოდეს არ ყოფილა. ასეთი არჩევნების დროს დღეს ჩვენ როცა ამხადებს ვისმენთ პირდაპირ მაგონდება და ერთში იმეორებს ეს განცხადება თალაკვაძის ყობახიძის განცხადებას, ჩვენ მოგვისმენია ამარჩევნებთან და ოპოზიციურ სპექტრთან მიმართება.
და უქმნის თუ არა რაიმე ტიპის უხერხულობას პატრიოტთა ალიანს თქვენი სიის წევრების გადაწყვეტილება და ვიდრე ამ კითხვაზე მიპასუხებდეთ, მე მსმენელს მინდა მიუმართო, ჩვენ ტექნიკურად არ გვაქვს საშუალება მსმენელი ზარების შემოსვლის და ამიტომ თუ შეიძლება ნუ დარეკავთ, იმიტომ რომ აი ხმაც ისმის ზარების და ზედედება ხმაც და გთხოვთ რომ ამჯერად გადაცემის პირველ ნახევარში არ გვექნება ზარების შემოსვლის საშუალება. გისმენთ ბატონო გოჩა.
რა თქმა უნდა, პარტიის პოზიცია ჩვენ ვიცოდით და კარგი იქნებოდა რომ ის პოზიცია რომელიც საერთო იყო პატრიოტთა ალიანსის ის ყველა წევრის ეს პათოსი შენარჩუნებული ყოფილიყო ბოლომდე, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ისინი დამოუკიდებლები იყვნენ თავის არჩევანში და რა არჩევანს გააკეთეს, ეს მათი არჩევანია, მათი დამოუკიდებელი არჩევანი, რომელშიც არავის შეუზღუდავს ისინი. თავისთავად ცხადია, პარტიის პოზიცია ისევ რჩება ისეთივე, პარტიის პოზიცია არის რომ ეს პოლიტიკური ძალა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი საქართველოს პარლამენტში არ იქნება წარმოდგენილი, თქვენ ეს გუშინდელი ბრიფინგითაც, აი ჩვენი სიის წევრების მიერ გამართული ბრიფინგითაც ნახეთ უკვე რომ დადასტურებულია ის რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ხმა ამ გაყალბებით მოწვეულ პარლამენტში არ იქნება, ამიტომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ ეს პარლამენტი ლეგიტიმაციას ვერ შეიძენს, თავისთავად ცხადია და არ შეიძენს და ანალოგიურად თუ კანონიერად მიყვებით ახლა ჩვენ პროცესებს, ეს პარლამენტი უკვე იურიდიულადაც არალეგიტიმურია, არალეგიტიმური და გაყალბებული ნომარი თავითვე არჩევნების მეორე დღიდან რომელი პარლამენტის მოიწოდა ეს ისედაც ცნობილი იყო. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ რომ დღის წესრიგში მაინც დადგება ვადამდელი არჩევნების ჩატარების საკითხი, რადგან ამ პარლამენტმა ფუნქცია ვერ შეიძინა. ჩვენ უნდა ვნახოთ ახლა რომ რეალურად ჩვენი რამოდენიმე წევრის შესვლა არ ნიშნავს იმას რომ პარლამენტის წევრთა რიცხვი 100 და მეტი იქნება. ახლა თუ გადავხედავთ ჩვენს კანონმდებლობას როგორ პარლამენტს ვეგულობთ ჩვენ, ერთპარტიული ეს ორპარტიული თუ ხუთპარტიული თუ 100 მეტი წევრი ამ პარლამენტში არ არის, მაშინ პარლამენტი ვერ იძლევა ლეგიტიმაციას და რატო? ჯერ კანონი კონსტიტუცია გვეუბნება თვითონ რომ პარლამენტი სრულ ლეგიტიმაციას იძენს, როდესაც მასში არის 100 და მეტი წევრი. იქ განმარტებაში წერია რომ 2/3 150 კაციანი პარლამენტი 100-ია, ხო? 100 და მეტი წევრი. გარდა ამისა შევხედოთ ახლა, პარლამენტი არის საკანონმდებლო ორგანო, რომელმაც უნდა მიიღოს სხვადასხვა კანონები. ამისთვის ქმნის მას კანონმდებელი, ამისთვის იხდის გადასახადებიდან ის ფულს მას საქართველოს მოსახლეობა, რომ იყოს საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც მიიღებს კანონებს. თუ შევხედავთ პარლამენტი, რომელშიც 113 წევრი არ იქნება, პარლამენტი ვერ მიიღებს ისეთ კანონს, რომელსაც კონსტიტუცია ქვია. პარლამენტი პრეზიდენტმა რა თქვა, რა დამაზიანებელი განცხადებაც თუ ქმედებაც არ უნდა დააკეთოს ქვეყნის წინაშე, ვერ დაიწყებს მისი იმპიჩმენტის პროცესს. პარლამენტი ვერ მიიღებს ორგანულ კანონსაც კი, აი თუნდაც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესახებ. ქვეყანას დაკარგული გვაქვს ტერიტორიების 22%, ხო? პარლამენტი ვერ გაუკეთებს რატიფიკაციას, ვერ გააკეთებს ბათილობას საერთაშორისო ხელშეკრულებისას, რომელიც ეხება სასაზღვრო ან ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებს. და აი მარტივ მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ახლა ჩვენ, საუბარი აღარ მაქვს იმაზე აფხაზეთსა ცხინვალში რომ ხვალ გაუჩნდეს თქვა მოსაზრება, რომ აი ეკონომიკურად მდგომარეობაში ვართ სხვა და სხვა და ქსურს ისევ რომ ჩვენ ერთად გავაგზავნოთ თანაცხოვრება. ჩვენ უნდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ყობახიძე თალაკვაძის პარლამენტი, რომელსაც 4 წლის მანძილზე თქვენთან არც ხელშეკრულების გაფორმება შეუძლია, არც კონსტიტუციის შეცვლა შეგვიძლია, რომელსაც ერთობლივ არჩევნებს ჩავატარებთ, ამიტომ ჩვენთან ერთად ყოფნათ უგინდათ. ამაზე უარი უნდა ვთქვათ 4 წლის მანძილზე, როდესაც ყობახიძე თალაკვაძე და ბათიმს გავშლი უკვე აღარ ისურვებენ ასეთ პარლამენტში ყოფნას, ამის შემდეგ შეიძლება მხოლოდ ამ საკითხებზე საუბარი. უფრო მარტივი მაგალითიც, აი ახლა 1000 საუბრები მიმდინარეობს და საქმის ძიება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით. თქვენ რომ აზერბაიჯანის მხარემ გამოაცხადოს, მოდი დავასრულოთ თქვენთანაც აი ეს რაღაც გაურკვეველი საკითხები გაქვთ ახლა და დავით გარეჯის კომპლექსი იყოს თქვენი, გავაფორმოთ საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც უნდა ფორმდებოდეს. ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ ეს პარლამენტი ასიკაცი არ აყავს ამას და ვერ გააკეთებს ასეთს, ამიტომ 4 წლით ისევ ასეთ გაურკვევლობაში ვიყოთ, ან ისევ თქვენი იყოს საკითხი. აი როცა ასეთ თემებზე ვსაუბრობთ, ესე იგი პარლამენტი, რომლის ფუნქცია უნდა იყოს კანონების მიღება, ეს პარლამენტი ვერ მიიღებს კანონებს. და ასეთი ორგანო ტრაჩობილია, თავისთავად ცხადია, უფუნქციო და ამას მე გოჩა თემდურაძეთი აქვს საუბრობ. ამის შესახებ 2-3 კვირის წინ უკვე საუბრობდა ევროკავშირის ელჩი, რომელმაც გვითხრა, რომ აი ამ მოლაპარაკებებში იმიტომაც ვართ აქტიურად ჩართული, იმიტომაც გვინდა რომ შეთანხმება მოხდეს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რომ არ მივიღოთ ქვეყანაში უფუნქციო და არალეგიტიმური პარლამენტი. და როდესაც ამას გეუბნებიან უკვე, თავისთავად ცხადია, რომ ასეთი პრობლემა დგას ქვეყანაში, ეს პარლამენტი არის უფუნქციო, არამხოლოდ ცუდად სანახავი და ერთპარტიული, რომელმაც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში შეიძლება შეუშალოს ხელი. არამედ მართლაც უფუნქციო, რეალურად და იურიდიულადაც უფუნქციო. ამბობს, რომ პარლამენტი უფლებამოსილებას იძენს მაშინ, როდესაც 100 დეპუტატის უფლებამოსილებას.
მაგრამ ნუ ეს არის ფაქტობრივი რეალობა, რაც გვაქვს და ამ შემთხვევაში თქვენი პარტიის წევრები, აღმოჭევრები, ნუ თქვენი პარტიის სიძგასული ადამიანები აღმოჩნდნენ, დიახის ადამიანები, რომლებიც
შენ არნიშნავს ამას 51 განცხადება, რომელიც არსებობს და რომელიც უნდა გამოყოფილებული ყოფილიყო დღემდე და კანონის ერთი მუხლით აღარ შეიძლება ამ განცხადებების დაკმაყოფილება. ამის შემდეგ თუ პარლამენტის სიმართლე ცხოვრობა 90-100 უკვე თავისთავად ცხადია, პარლამენტი უკვე არალეგალური, ამიტომ ამბობ ყოველგვარი მცდელობა დღეს ხელისუფლებას, რომ როგორ გარიგებით, ზეწოლით, წელით შეიყვანოს ოპოზიციური სპექტრის ცალკეული დეპუტატები ამ პარლამენტში, მიაღებინოს მონაწილეობა პარლამენტის მუშაობაში. ეს ცდელობა განჭირულია, იმიტომ რომ პარლამენტს ეს ვერც ლეგიტიმაცია შეძენს და ვერ ხვალობა. თავისთავად ცხადია ფუნქციას შეიძლება.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, რამდენად ელით მათგან აი ამ თქვენი სიძგასული ადამიანებისაგან წვავე ოპონირებას, გუშინ მათ სხვათაშორის აღნიშნეს, რომ სწორედ იმიტომ შედიან პარლამენტში, რომ მართველ პარტიას გაუწიონ ოპონირება, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ შევძლებთ უმრავლესობის გადაწყვეტილებების შეცვლასო თან ესეც დასძინეს.
ერთი ცხადია, ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პარლამენტში ადამიანები არჩევნები უნდა დაინიშნოს, რაც შეიძლება მალე. თავისთავად ცხადია, ახალი რეალობა უნდა მივიღოთ ქვეყანაში, უფრო გავართული საარჩევნო სისტემით, უფრო თავისუფალი საარჩევნო გარემოთი გამჭვირვალეთ დემოკრატიული საარჩევნო გარემოთი, საარჩევნო სისტემით, საარჩევნო ადმინისტრაციით ჩატარებული არჩევნები, რომელშიც სრულად იქნება ასახული ჩვენი მოსახლეობის ნება. ამიტომ ეს პარლამენტი ძალიან მალე დაასრულებს მუშაობას, ამდენად რომ ამ ჩვენ სის ყოფილ წევრებსაც დიდხანს არ ექნებათ საშუალება იმისა, რომ ფუნქციონალობა განახორციელონ ამ პარლამენტში, რა დროის მონაკვეთიც ექნებათ, როგორ შეძლებენ ისინი მოპონირებას, როგორ გამოუვათ ამას, რო გვიჩვენებს თვითონ.
კეთილი, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩამ. სმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, აღმასრულებელი მდივანი გოჩა თევდორაძემ. ახლა კი გადავინაცვლებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან, პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაზიძესთან, და მასთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს პროცესებზე, რომლებიც შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე მიმდინარეობს. კერძოდ ამჯერად ქალბატონი ხათუნა შეაფასებს, რა მნიშვნელობის ფაქტია პატრიოტთა ალიანსის საარჩევნო სიის წევრების შესვლა პარლამენტში, მაშინ როცა ოპოზიცია, მათ შორის თავად პატრიოტთა ალიანსი, რჩება ბოიკოტის რეჟიმში. შეგახსენებთ ამჯერად უკვე ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც, 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები გამოთქვით. ახლა მივესალმები ქალბატონ ხათუნას. გამარჯობა ქალბატონო ხათუნა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით ასევე, ჩემთვის პირველი ეთერია ახალ წელს, ამიტომ განსაკუთრებული სიამოვნებით მივლოცავ თქვენს მსმენელს. ბედნიერი, წარმატებული ახალი წელი დამდგომოდეს, რაც მთავარია, წელი, როცა ჩვენ საკუთარი თავის განსაკუთრებით, განსაკუთარი შესაძლებლობებს განსაკუთრებით დავიჯერებთ და აი ამ დიდი ენერგიით შევუდგებით ჩვენი პირადი ბედნიერების და სახელმწიფოს შენებას.
გილოცავ თქვენს ბრავას და ესწარი დიდი მადლობა. და პირველ რიგში საინტერესოა ამჯერად თქვენი შეფასება იმის შესახებ, პატრიოტთა ალიანსის სიით გასული ადამიანების დეპუტატის მანდატის მოპოვების შემდეგ გაუჩნდა თუ არა არგუმენტი მართველ პარტიას იმის სამტკიცებლად, რომ პარლამენტი უკვე აღარ არის ერთპარტიული. ასე ამის შესახებ განცხადებები მომისმინეთ, მაგრამ საინტერესოა თქვენი აზრი.
პარლამენტი რჩება ერთპარტიული და იმ შემთხვევაში, თუ თუნდაც რამდენიმე დეპუტატმა მიბაძა პატრიოტთა ალიანსის უკვე შესულ წევრებს და შევიდა პარლამენტში, ამ შემთხვევაშიც პარლამენტი იქნება ერთპარტიული. ფორმალურად ამას როგორ მონათლავენ, ამას გარწმუნებთ, რომ არავისთვის მნიშვნელობა არ აქვს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ. ეს ხალხი არის და იქნება ქართული ოცნების დამატება. რაც შეეხება უშუალოდ პატრიოტთა ალიანსის შემთხვევას, მათი მხრიდან აშკარად აქვს მცდელობა ორი კურდულის დაჭერას. ერთის მხრივ პარტიის ლიდერები თავისი ქმედებით, როცა მათ უარი თქვეს სადეპუტატო მანდატებზე, ფეხს უბამენ საერთო ოპოზიციურ პროტესტს ქართული ოცნების მიერ გაყალბებული არჩევნების მიმართ და მეორეს მხრივ ასრულებენ ვალდებულებას. ერთის მხრივ ისევ მათივე პარტნიორის ქართული ოცნების პირველ რიგში, მეორე რიგში მათი დამფინანსებლების, და არ გამოვრიცხოთ, რომ ეს დამფინანსებლები სწორედ ჩრდილოეთიდან იყვნენ, იმიტომ რომ ეს არც თუ ისე ახალი ინფორმაცია ჩვენი მსმენელისთვის, მით უფრო რომ წინა საარჩევნოდ გავრცელდა ძალიან საინტერესო მასალები სწორედ იმის თაობაზე, თუ საიდან შეიძლებოდა, სად მივყავართ პატრიოტთა ალიანსის დაფინანსების კვალს, და მესამე უშუალოდ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც აფინანსებდნენ ამ კონკრეტულ საარჩევნო კამპანიას, ხო, ვინც შევიდა პარლამენტში, მათ არავინფერი საერთო პოლიტიკასთან არ აქვთ, ეს მათივე სიტყვებია, არანაირი ინტერესი პოლიტიკური მათ არ აქვთ. მათი ერთადერთი ინტერესი, ისევე როგორც ბიზნესის წრეებიდან შესული უმრავლესი დეპუტატებისა, არამხოლოდ ამ პარტიიდან, არის საკუთარი ბიზნესის გაუმჯობესების მცდელობა ხელისუფლებასთან გარიგების ხარჯზე. და ბუნებრივია, რომ ეს ადამიანები, რომლებთაც არანაირი პოლიტიკური ამბიცია არ აქვთ, რომ დარჩნენ ქართულ პოლიტიკაში, არანაირი სურვილი არ აქვთ შეცვალონ რაიმე ქვეყნის სასიკეთოდ ან მათი ამორჩეული სასიკეთოდ, და აქვთ ერთი ძალიან კონკრეტული ინტერესი გაიუმჯობესონ საკუთარი ბიზნეს მდგომარეობა, როგორც გითხარით, ხელისუფლებასთან გარიგების შედეგად, ნუ ისინი ამ რა მიზნითაც მოკლედ იყვნენ პატრიოტთა ალიანსის სიაში, იმ მიზნით გადაბარგდნენ ამ შემთხვევაში პარლამენტში. აი ესეც არის დამატებითი არგუმენტი იმისა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებთ მრავალპარტიულ პარლამენტზე, როდესაც იქ არიან შესული ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკას უყურებენ როგორც სავაჭრო დახლს. თვითონ აღიარებენ, რომ ისინი არ არიან პოლიტიკოსები, მათ ისინი პოლიტიკისთვის არ შესულან საქართველოს პარლამენტში.
სატელეფონო ვიდრე სმენელს დაუთმობდეთ ეთერს, ერთ შეკითხვა მინდა აქვე დავამატოთ, სწორედ აი ამ კითხვიდან გამომდინარე, ფასილიტატორი ელჩებისთვის რა მნიშვნელობის ფაქტი იქნება, როგორ ფიქრობთ, მათთვის რა მნიშვნელობა მიენიჭება იმას, რომ პარლამენტში შევიდნენ სხვა პარტიიდან? მართალია უკვე ამჯერად უპარტიოები გამოდიან, მაგრამ სხვა პარტიიდან შევიდნენ და ოპოზიციიდან შევიდნენ ადამიანები.
გააჩნია ისინი რა პრიზმიდან შეხედავენ. ეხლა თუ მათ უნდათ საკუთარ დედაქალაქებში გააგზავნონ რეპორტები, რომ აი საქართველოს პარლამენტი მრავალპარტიულია და იმ რეალობაზე დახუჭავენ თვალს, რომ საქართველოს პარლამენტში ამ სამი ადამიანის სახით შევიდა ფაქტობრივად კვეთ ფორმულირებას ვცდილობ თავი ავარიდო, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში მხოლოდ ფულისაკეთებლად მიდიან, ადამიანები, რომლებიც თავისი თუნდაც ბიზნეს წარსულით არც თუ არც თუ სპეტაკები არიან ქართულ რეალობაში და მოდით პირდაპირ ვიტყვი რა, იმიტომ რომ ამათ სხვა შეფასება არ ეკუთვნით, ადამიანები ჩარჩები, თუ ისინი ამ რეალობას თვალს დაუხუჭავენ და მხოლოდ იმიტომ რომ დედაქალაქებში გააგზავნონ ის, რომ მათ დამირწმუნებულ ქვეყნებში მრავალპარტიული პარლამენტი შედგა, ასეთ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა ძალიან არასასიამოვნო ფაქტი იქნება საქართველოსთვის, ზოგადად საქართველოს მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ერთია შეურაცხყოფა, რომელიც ამ სამ ადამიანმა მიაყენა საქართველოს ამომრჩეველს, და მეორეა, რომ ასე ვთქვათ, ამ შეურაცხყოფის მობანისკენ თუ მოგვიწოდებენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ელჩები, ხო? ამიტომაც მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ქართული ოპოზიციის მთავარი სამიზნე დღეს უნდა იყოს დასავლეთის დედაქალაქები. ერთია, რას გაუშვებენ აქედან ჩვენი მათი ელჩები რა ინფორმაციას, და მეორეა, რომ აუცილებლად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს სახელმწიფოს მომავლისთვის დღეს აი ამ კრიტიკულ სიტუაციაში დასავლეთის დედაქალაქებს აქედან მიეწოდებოდეთ ალტერნატიული ინფორმაცია.
გმადლობთ სმენელს დავუთმოთ, ახლა თუ შეიძლება მიკროფონი. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობათ, მოგეხარნებით, მოგიმოსავს დაბექს.
მადლობა მრავალსაერთო.
შეკითხვა აქვს ალბათონ ექსპერტთან. პირველი შეკითხვა არის, რომ ბოჭულაძის პარტიაში რომ შევიდა, რატო ვერ გათვალა ანალიტიკურად რა ელოდა ამ პარტიას, მომავალი ქონდა თუ არა? ეს ერთი. და მეორე, ქართულ ამომრჩეველს რო ვიხსენიებს ოპოზიციასთან მარტო, ძალიან ხო რომ ერთთან არა ვარ ამომრჩეველი მაგ ოპოზიციის, იმიტომ რომ იმ ოპოზიციაში თალატონი ლაგაძიძე ვისაც ეძახის არიან ადამიანის ყოლელები, გამაუყვეთორებლები და ასე შემდეგ, თუ რამე ხაზისდღობა არსებობდა იმ პარტიებს ჰქონდათ, და ვის ეძახის ოპოზიციას და ამომრჩეველს აქეთ ვინც აიცია ანალითად ოცნება, ხო? ის ამომრჩეველი არ არის საქართველოს ამომრჩეველი. ამიტომ ის ანალიტიკაში არის ნოლი.
უკაცრავად.
ეს ნაციონალები და საუბრობს და მაგის მეტი, ესე იგი არავინ არ არსებობს რა და ეს არ შეიძლება.
თუ შეიძლება კორექტულად რომ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი შეკითხვა, თუ შეიძლება ჩვენი მოსაზრება.
ეს არის რომ რატომ სულის მარტო ამომრჩეველი თვით ოპოზიცია აირჩია? მე იმ ოპოზიციას ყოლებს ვეძახი საერთოდ.
მასე არ თვლის, მე მგონი ქალბატონი ხათუნა, მაგრამ თვითონ გიპასუხებთ, გიპასუხებთ. მადლობთ, გიპასუხებთ ქალბატონი ხათუნა.
ხო, ნუ პირველეს ყოვლისა, ნამდვილად არ ველოდი თქვენ ეთერსაც თუ დაბომბავდა ხელისუფლების ტროლები და ბოტები, მაგრამ რა შეეხება უშუალოდ კითხვებს, ამომრჩეველი საქართველოს ყავს მრავალფეროვანი, ისევე როგორც ქართული ოცნების, ასევე იმ დანარჩენი 8 პარტიის, რომელიც პარლამენტში შევიდა და ნებისმიერ მათგანს ეკუთვნის თანაბარი პატივისცემა, როგორც თანაამომრჩევლებისგან, ასევე დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრისგან. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ როგორც ქართული ოცნების ამომრჩევლის არჩევანს, ასევე დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის არჩევანს, რომელიც გაცილებით მეტია ჯამურად ვიდრე ქართული ოცნების ამომრჩეველი. და ზოგადადაც ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და ყველაზე დიდი დანაშაული, რომელიც ქართულ ოცნებას მიუძღვის ამ ქვეყნის და ამ საზოგადოების წინაშე, არის ის, რომ სეგრეგაციას ახდენს ადამიანებისა სწორედ ამომრჩევლის ნიშნით. ამომრჩევლები ვართ იმ კონკრეტულ მომენტში, როდესაც ჩვენ მივდივართ საარჩევნო უბნებთან. და ყველა დანთელი დანარჩენი პერიოდი ვართ ამ ქვეყნის თანაბარ უფლებიანი მოქალაქეები. და სეგრეგაცია არის მიზანმიმართული ფსიქოლოგიური დივერსია ქართული ოცნებისა ამ საზოგადოების წინააღმდეგ, იმისათვის, რომ დაყოს და ესეთი ერთმანეთთან მისასვლელი გზები წაართვას, იმისათვის, რომ ვერ შედგეს ეს საზოგადოება ერთიან სახელმწიფოებრივ ერად. და ოპოზიციაც ბუნებრივია არის ძალიან მრავალფეროვანი, რაც არის მისასალმებელი. რაც შეეხება ბურჭულაძის პარტიაში ჩემს ყოფნას, იქ რაც მოხდა, ეს იყო თავის დროზე ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მიზნად ჰქონდა დასახული ახალი თაობის შემოყვანა ქართულ პოლიტიკაში. და რომ არა სახელმწიფოს ქართული ოცნების უკაცრავად სპეცსამსახურების ძალიან ბინძური ჩარევა მაშინ, განსაკუთრებით ბოლო თვეებში, ეს ძალა იქნებოდა დღესაც წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. ძალიან მოკლედ ამ კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ არ მინდა ჩვენი მნიშვნელოვანი საეთერო დრო წარსულს მოვახმარო.
გაბატონო ხათუნა, და თუ შეიძლება ამ პროცესს ისე პატრიოტთა ალიანსის სიდ გასული წევრების პარლამენტში შესვლის ფაქტობრივ რეალობიდან რომ გამოვიდეთ, რა განვითარება მოჰყვება ამ პროცესებს, როგორ ფიქრობთ ოპოზიციურ სპექტში? სხვათაშორის აქვე მინდა დავსწინო, რომ აი ეს ადამიანები, პატრიოტთა ალიანსის სიდ გასული ბიზნესმენი დეპუტატები, მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვას ითხოვენ, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები უკვე.
მათი განცხადებებით, ვინც შევიდა პატრიოტთა ალიანსის სიდ პარლამენტში, მათი განცხადებებით ჩემთვის სრულიად თვალსაჩინოა, რომ არის დაწერილი სახელისუფლო პიარის მიერ. აქ ორი აზრი არ არსებობს და უნებრივია, რომ მათ იმ ბენეფიტების სანაცვლოდ, იმ ბიზნეს მოგების სანაცვლოდ, რასაც მათ ხელისუფლება დაპირდა ამ ნაბიჯის გადადგმის საპირწონედ, ხომ უნებრივია, რომ მათ ყველანაირად გამოიყენებენ იმისათვის, რომ საქართველოს პარლამენტს, ასე ვთქვათ, მრავალ პარტიული ელფერი შეზძინონ, მათ შორის იგივე ფასილიტატორებთან ურთიერთობაში. მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ თუ არ გავცდით მხოლოდ ასე ვთქვათ, აქ აკრედიტებული საელჩოების ჩარჩოებს და პირდაპირი კონტაქტები არ გავააქტიურეთ დასავლეთის დედაქალაქებთან, ამ ქვეყანას კარგი არაფერი უწერია სამწუხაროდ. სოფლიოში, პოლიტიკაში დღეს გლობალური გარდაქმნების ეპოქა დგას. ალბათ ათასწლეულებში იშვიათად არის იმგვარი გარდაქმნების პერიოდი, როგორცაც ჩვენ ახლა უყურებთ. და ეს საქართველომ თუ არ გამოიყენა, გარწმუნებთ, რომ ძალიან დიდი ხნით ჩვენ მართლაც ჭაობში ჩავიძირებით. საუბარი არის იმაზე და ამას, როგორც ამერიკელი, ასევე ევროპელი, ასევე გნებავთ ჩინელი დიდი მოაზროვნე, თანამედროვე მოაზროვნეები ამბობენ, სოფლიოს გადანაწილება დღეს სრულიად სხვა პრინციპით მიდის და ეს არის საინფორმაციო ტექნოლოგიური ორი პარალელური არხი. ეს არის ჩინეთის 5G, რომელითაც ის შემოსაზღვრავს მის მოკავშირე ქვეყნებს, და ამერიკის 5G, რომელითაც ის გააერთიანებს თავის პარტნიორებს. მაგალითად, ზუსტად რამდენიმე დღის წინ უსმენდი, ამერიკა ეს დიდი მოაზროვნები მიიჩნევენ, რომ ამ 5G სისტემაში ამერიკამ უნდა გააერთიანოს არა ყველა ქვეყანა, მაგალითად იგივე ნატოს წევრი, არა თქვათ აქცენტი არ გააკეთოს თქვათ იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, არამედ მის პარტნიორებად ამ ახალ მოცემულობაში მას მიაჩნია დიდარი სახელმწიფოები, შემდგარი სახელმწიფოები უკვე, მაგალითად კანადა, იაპონია, სამხრეთ კორეა, აქეთ ევროპაში გერმანია, საფრანგეთი და იქეთ უკვე აი ჩინეთის ძალიან სწრაფად მზარდი სამეზობლო. იმიტომ რომ მათი მთავარი ამოცანა უახლოესი 10 წლეულების მანძილზე სწორედ ჩინეთის შეკავება. აი ამ მოცემულობაში და ყველა დანარჩენ ქვეყანას ფიქრობენ, რომ აი ვინც ჩაერთვება აი ამ ტექნოლოგიურ ხაზებში და ბუნებრივია ვერც ერთი სახელმწიფო ამას ვერ აცდება, ხო? ვიღაცა იქნება მიბმული ამერიკის 5G-ზე, ვიღაცა იქნება მიბმული ჩინეთის აი ამ საინფორმაციო არხზე და შესაბამისად სრული ინფორმაცია თითოეული ჩვენგანი შესახებ იქნება ამ ორი სახელმწიფოს, ერთ-ერთი სახელმწიფოს სრული კონტროლის ქვეშ მოქცეული. აი სრულიად ახალი ტენდენციები, სრულიად ახალი გადანაწილება მიდის მსოფლიოსი და თუ ჩვენ სასწრაფოდ და გარწმუნებით რომ გვაქვს მხოლოდ ორი წელი იმისათვის რომ საქართველოს განსაზღვროს საკუთარი მომავალი მინიმუმ ერთი საუკუნის განმავლობაში. ვისი გავლენის ქვეშ, რომელი საინფორმაციო სარტყელის პირობებში აღმოჩნდებით ჩვენ ეს განსაზღვრავს საქართველოში იქნება თუ არა საერთო დემოკრატია, გვეყოლება თუ არა აზრი ექნება თუ არა არჩევნებს, შეიძლება თუ არა ხელისუფლებები არჩევნების შედეგად თუ გვეყოლება ქართული ოცნება თავისი ბიძინა ივანიშვილით რამდენიმე ათწლეული, არა მარტო ერთი მომავალი არჩევნები ან 2030-მდე, რამდენიმე ათწლეული, იმიტომ რომ ჩაეკირება საქართველოში ანტიდემოკრატიული და ავტორიტარული სახელმწიფო რეჟიმები. ამიტომაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ის კი არა ვიღაცა შევა პარლამენტში ოპოზიციდან თუ ვიღაცა არ შევა, ესე მარტივად რომ იდგეს საქმე რაღა გვიჭირდა, გლობალურად უნდა გადაწყდეს საქართველოს ბედი უახლოესი ორი წლის განმავლობაში.
ეს ორი წელი ორ წელში რას გულისხმობთ, რატომ ორი წელი?
სოფლიო, ამაზე სოფლიოს ჩვენთვის დღეს ჩვენ არ მივაწყდა. ბატონო,
ორი წელი ორ წელს რატომ განსაზღვრავთ? ორი წელი რატომ?
იმიტომ რომ პროცესები ძალიან ფორსირებულად მიდის და ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან არის სამუშაო, ჩვენმაც უნდა დავანახოთ საქართველოს როლი და მნიშვნელობა სწორედ როგორც ეგრეთ წოდებული 5G-ში, აი ამ უმნიშვნელოვანეს რეგიონში. როგორც ერთ-ერთი მთავარი სატრანზიტო ქვეყნის აი ამ 5G-ს ამ ძალიან რთულ და საკმაოდ რცელ რეგიონში. იმიტომ რომ გადანაწილების პროცესი უკვე მიდის და ამ გადანაწილების პროცესს თუ ჩვენ ამ პროცესში თუ ჩვენ ჩვენი საჭიროება არ დაუსაბუთეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საქართველოს უბრალოდ დარჩება მისი ყურადღების მიღმა, მისი საინფორმაციო სარტყელის მიღმა, რაც ავტომატურად ნიშნავს საქართველოს გაერთიანებას სამომავლოდ ავტორიტარული სტილის და რეჟიმების სახელმწიფოების აი ამ ერთიან საინფორმაციო სარტყელში და იქ უკვე ვერანაირი ცვლილების იმედს მე ვეღარ ვხედავ სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ იქ წამყვანი ხმა არ იქნება დემოკრატიული სახელმწიფოებისა. ამიტომაც ვამბობ, რომ დღეს სხვაგვარად უნდა მიუდგეს ოპოზიციას ამას, თუ მას რესურსი აქვს, რომ გლობალურად იაზროვნოს და სხვაგვარად გააკეთოს საქართველოს პოზიციონირება იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების კარზე, ახალი ადმინისტრაციის კარზე.
კეთილი მსმენელი გველოდება, დიდი ხანია თუ შეიძლება მოусმინოთ მასაც დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნუნა. კალბატონ ხატუნას და კალბატონ ხატუნა ეს რაღაცას კეთილი ნუ გაგიგვირდებათ, ეს თი გამოთქვის რომ ეშმაკს არ ძინავსო, ასე რომ თუ რუსეთს არ ძინავს ეშმაკის სახით, ასევე მისტროლესაც არ ძინავთ და იმიტომ ვაქვს შტურმი მაესტროს რადიოს თავისუფლების გადაცემის სექტორში, ასევე იმ გამოკითხებში, იმიტომ რომ ეხლა ობიექტივი გასიშულია და ის ცენლები უსაქმურობით ვარ გაიგადერი ნეტყობა მოქცეულია მანდეს, მაგრამ ეხლა ყველაზე მთავარი კითხვა რა არის? რა თქმა მეც რაღაცა კვიცი გვარდეხტი ისო. აი თქვენ რას უნდა ჩვენ რას უნდა მოულოდოთ პატრიოტ ალიანსიდან, როდესაც მან ჩვენ 2016 წელში გადაგვაგდო ყოველგვარი გრანდიოზული მიტინგის გამო და ჩაეწე დათანხმდა იმ მინიმალურ კეთილდღეობას 5%-იანს და ასევე აქედან გამომდინარე მისი წამყვანები დაკომპლექტებულია სახელმწიფო ორგანიზაციები, გინდათ ბონდუმჯინიარაშვილის თამადობით, რომელიც აკრიტიკებდა ბორს და ეხლა ძალიან კარგად იგებს 5000 ლარიან ხელფასთან გასუსულია, რომ ეს არ გაეკეთებინა. და როგორც თქვენი დაკეთდი, ახაც ორი კუდღელი დაეჭირა. აიღო ის მილიონები 4 კაცის სახელზე, რომელსაც ოცნებას თავაზობდა ივანიშვილიც და ვიღაცები კიდე შეიყვანა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის იცით? თუ ევროატლანტიკური ქვეყნები ვერ მიხვდებიან ამ ვირესმაკობას, რასაც ოცნება პუტინის ოცნება აკეთებს საქართველოში, რომ მოახლოებული ადგილობრივი არჩევნების თავისი შინაარსით გადაწიოს 2022-ში მერის არჩევნების გარეშე და ჩაატაროს რიგარეშე მერის არჩევნებით. ამე თუ მერის არჩევნები მოითხოვს მეორე ტურს და არ მისცეს იმის საშუალება, რა ქვია, ივანიშვილის და პუტინის პარტიას, რომ კან იქითა ჩვენ ახლა ბევრი პარტია გვყავდა და იმიტომ მოგვივიდა დომხალი. არჩევნებში მიუხედავად იმისა თუ ბევრი პარტია იყო, სამაგალითად 45 მაჟორიტარით ნაკლები იყო საქართველოში, ხო, ერთი თუ მიემატა, მეორე მიემატა, რომ ეს შეუვატანდებულად ორიენტირებული
პარტია
და მასთან ერთად, დიახ, მასთან ერთად ქალბატონო ხათმო დაეხმარონ ელისაშვილისაც, რომელსაც უკვე ერთი ფეხი ოცნებაში აქვს ჩაყოფილი და აცხრეტილი არის რეალობა და მინიმალურ შემოთავაზებასაც კი დაგნება, რომ ვითომ საარჩევნო სისტემა შეცვალოს, მიუხედავად იმისა, რაცა უნდა შეუცვალო პუტინის მთავრობას, ის ყველაფერში მოგაწყვეტს. აი, ნუ თუ რისკზე არ წავლენ და არ არის ამითი ახალი ოპოზიციური პარტიების, რომლებიც კი არიან ოპოზიციაში, მიუხედავად იმისა, რომ არ მოიცხებიან პუტინის ოლიგარქის მეშვეობით, როგორც ზოგიერთი 30 ვეცხის თაყვანის თემელი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა გისმენთ.
თათმოდ რცელი კითხვა იყო ბატონო ჩემო და ამიტომ ვეცდები გააქცეთ პასუხი, ან ბევრი კითხვა იყო ერთ კითხვაში თავმოყრილი. დასავლეთი, დავიწყები ისევ იმით, რაზეც ვსაუბრობდი. დასავლეთი აქ თავისით არაფერს გააკეთებს. თუ ჩვენ არ ვიაქტიურებთ, თუ ჩვენ გასაგებად არ აუხსენით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მარტო აქ წარმოდგენილ საელჩოებს, ძალიან პატივსაცემი ელჩებით, რომლებიც აკეთებენ იმაზე მეც, ვიდრე მათ ეს ევალებათ, ხო, პროტოკოლით. მაგრამ ამავე საელჩოებში არის ძალიან ბევრი, დაუშვათ, იქ ქართული სტაფი, რომელიც მნიშვნელოვან წილად არის დაკომპლექტებული ქართული ოცნების ოჯახებით. ბუნებრივია, მათ თავისი ინტერესი აქვთ, რომ ქართული ოცნების თვის სასარგებლო კონოტაციით და კონტექსტით გააგზავნონ ინფორმაციები, ან თუნდაც მიაწოდონ პირველ პირებს ეს ინფორმაციები, ხო? აქ გასაკვირი არაფერია. ამიტომაც ვამბობ, რომ აუცილებელია სასწრაფოდ საქართველოს ოპოზიცია გააქტიურდეს დასავლეთის დედაქალაქებში და აუხსნას, რისთვის ჭირდება მათ საქართველო, აი ამ გლობალური გადანაწილების პირობებში. მე საშველს ხედავ მხოლოდ აქ. ის კი არა, რომ ცრემლს ვერ იშრობენ თვალზე და არიქა დასტირია საკუთარ უბედობას და იმას, რომ ხმები ვერ დაიცვეს და ხალხი ვერ გამოყავთ ქუჩაში. ასეთ ოპოზიციას დასავლეთი სათანადო დაფასებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხომ? თავარი არის დასავლეთ დაანახო, როგორ რა შეჭirdება მას საქართველოს ახალი გადანაწილების პროცესში და უპირატესად ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაანახონ ეს. და თუ კი ისინი ამას დაინახავენ, მერე უკვე უნდა დაინახონ, რომ ამ ქვეყანას ყავს იმგვარი ოპოზიცია, რომელიც შეძლებს საკუთარი აღებული ხმების დაცვას და რაც მთავარია, საკუთარი ამომრჩევლის ბაზის გაზრდას. ეს უმნიშვნელოვანესი რამე გახლავთ, იმიტომ რომ მოდით პირდაპირ ვთქვათ ამ ოპოზიციას, რომ 10%-ით მეტი აეღო დღეს აღებულ რიცხვზე, ხო, დაუშვათ ეგ აყალბების 10% ხელისუფლება უბრალოდ ვეღარ გააყალბებდა. ამის თქმა მინდა მე. და ოპოზიციასაც ბევრი რამე აქვს გადასააზრებელი. ბევრი რამე აქვს ძალიან გადასააზრებელი საკუთარი შეცდომები. მე იმედიანად უყურებ იმ პროცესს, რაც ოპოზიციაში მიდის. მართალია, დღეს ამას დაშლის პროცესი ქვია, მაგრამ მე ამას შევაფასებდი, როგორც საკუთარი შეცდომების გადააზრების, საკუთარი როლის გადააზრების პროცესს. და ვფიქრობ, რომ ახალი პოლიტიკური პარტიებიც გამოვლენ პოლიტიკურ არენაზე აუცილებლად, ამისი აუცილებლობა ნამდვილად არის. და რაც მთავარია, მიზანი ქვეყნის შიგნით, გარეთ მიზანზე უკვე ვისაუბრე ოპოზიციის, ქვეყნის შიგნით ოპოზიციის მიზანი უნდა იყოს ის, რომ ამომრჩეველს დაანახოს და გაუღვიძოს საკუთარი შესაძლებლობების წმენა. და წმენა იმისა, რომ ამ ოპოზიციას შეუძლია ამომრჩევლის ინტერესების წარმოდგენა. მე სიმართლე გითხრათ, არ მესმის ნამდვილად არც მედიის და არც ოპოზიციის, როდესაც მაქსიმალურ პესიმიზმში აგდებენ ამომრჩეველს, ხო? თუ ამომრჩეველი იმაში დარწმუნდა, რომ ეს ოპოზიცია მისი ხმების და მისი ინტერესების დამცველი არ არის, ხვალდაზე უფრო ნაკლები მოვა საარჩევნო უბნებთან. და რას მივიღებთ ამით? გარწმუნებთ, რომ ამ ქვეყანაში რევოლუციური განწყობა არ არის და რევოლუციის იმედა თუ ვინმე არის, სრულად უსაფუძულოა ეს იმედები. ან რა რევოლუციაზე ვსაუბრობთ, ხო? წარმოუდგენელია მსგავსი სცენარით მოვლენათა განვითარება. და როცა ოპოზიცია იმითია დაკავებული ძალაუნებურად, რომ ამომრჩეველს არჩევნების იმედს უსპობს, ის ქუჩაში აღარ გამოვადა, მის გვერდით არ დადგება. ამიტომაც ბევრი რამ აქვს გადასააზრებელი ოპოზიციას ძალიან მცირე დროში.
გასაგებია, ამით
დავამსხვრივა და ყველაფერს.
კეთილი, მადლობა. მსმენეს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
To you, I'm gonna be the only one to see you. shake it like that good. Baby, I got an eye for you, got an eye for you. I got a smile for you, jeez. Let me put it on your face for you, please. I got a taste for you, taste it. I put a lace for you, drink it. I put it on you, yeah. So I can go and take it off you.